πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρυθμίση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν, αν το θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της αναρτάτε στο διαδίκτυο και μπορείτε να μας ακούσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κάνετε follow το ERTECO στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και σε αυτή την περίπτωση έχετε έξτρα περιεχόμενο, με συγχωρείτε, και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα που τελειώσαμε με την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε με το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι από το θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», που όπως και τα προηγούμενα χρόνια προσφέρει και φέτος εξαιρετικές παραστάσεις. Στο Αρχαίο Θέατρο Μήλου παρουσιάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Αυγούστου η παράσταση «Το Δίκαιο», που είναι εμπνευσμένη από το διάλογο των Μιλίων με τους Αθηναίους, όπως αυτός περιγράφεται από το Θουκυδίδη. Τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία της παράστασης έχει κάνει η Γεωργία Μαυραγάνη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαυραγάνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την παράσταση «Το Δίκαιο»?
Κοιτάξτε, είναι ένας διάλογος του Κιδίδη, μια ανασύνθεση ενός ιστορικού γεγονότος. Οι Αθηναίοι, πηγαίνοντας στη διαδρομή τους για τη Σικελία, αποφασίζουν ότι πρέπει να τελειώσουν και με εκείνα τα νησιά τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Έτσι εισβάλλουν στη Μήλο, προτείνοντάς τους να παραδοθούν ή αλλιώς θα τους απειλούν με πολεμική σύραξη. Και μετά στοχεύουν να πάνε στη Σικελία όπως και πηγαίνουν. Mm-hmm. Αυτό το γεγονός καταγράφεται η συζήτηση μεταξύ των αρχηγών, οι διαπραγματεύσεις πολύ σκληρές που καταγράφονται από το Θουκυδίδη στο μοναδικό διαλογικό κείμενο του Θουκυδίδη. Και διαβάζοντάς το, είναι σαν να ακούς διαπραγματεύσεις μεταξύ αρχηγών σύγχρονων κρατών. Άλλωστε μελετάται από όλες τις σχολές εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικής πολιτικής. Μου θυμίζει πάρα πολύ, και όχι μόνο σε μένα, νομίζω και στους θεατές, αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Σε αυτό το διάλογο, κυρία Μαυραγάνη, τι σας συγκίνησε ή σας προκάλεσε?
Ο πολύ ειλικρινής τρόπος με τον οποίο οι Αθηναίοι εκθέτουν το δίκαιο του ισχυρού, όπως ονομάζουν, η πολύ ειλικρινής τοποθέτηση των Μιλίων που προσπαθούν να υπερασπιστούν τον τόπο τους, και δυστυχώς το συγκλονιστικό γεγονός της γενοκτονίας των Μιλίων, που δεν σας κρύβω ότι μου φαίνει στο νου το σήμερα. Και ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω μέσω του θεάτρου για αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, πέρα από την αισθητική έγνοια που καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παράσταση, είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Γιατί αισθάνομαι ότι η τέχνη πρέπει να τοποθετείται πολιτικά. Αυτό είναι το νόημά της σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Οπότε μπορώ να σας πω ότι με το που είδα στην ουσία το διάλογο του Τραμπ με τον Ζελένσκι στην τηλεόραση, όπως το είδαν πολλοί από εμάς, μου ήρθε αυτόματα και έτσι το κατέθεσα. Και αποφάσισα να κάνω και συνεντεύξεις.
Αυτές τις συνεντεύξεις, ναι, που έχει καταγράψει ο Χάρης Νίλας, που υπογράφει βεβαίως και την πρωτότυπη μουσική, από ποιους πάρθηκαν, ποιοι σας έδωσαν περισσότερες πληροφορίες?
Αρκετοί στρατιωτικοί, πολιτικοί αναλυτές, πολιτικοί, νομικοί επιστήμονες και απλοί πολίτες. Οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν και οι τοποθετήσεις έχουν να κάνουν γύρω από το πώς κανείς αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη, πώς αντιλαμβάνεται τον ισχυρό, πώς αντιλαμβάνεται την αδυναμία, τι σημαίνει για αυτούς πατρίδα, τι σημαίνει δίκαιο. Πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που ενισχύουν, ας πούμε, φωτίζουν αυτό το θεωρητικά παλιό κείμενο με ένα πολύ σύγχρονο τρόπο.
Συνεργαστήκατε με τον Δημασθένη Παπαμάρκο ως επιστημονικό και καλλιτεχνικό σύμβουλο. Πώς διαμορφώθηκε η σχέση κειμένου ιστορίας παράστασης?
Στην ουσία με τον Δημασθένη μελετήσαμε αρκετά το πρωτότυπο κείμενο, παίρνοντας αρκετά τη μετάφραση του Άγγελου Βλάχου, την επιμεληθήκαμε με έναν τρόπο που να είναι ακόμα πιο απτή και κατανοητή στο σήμερα. Και με τη βοήθεια του Δημοσθένη προσπάθησε, δηλαδή ο Δημοσθένης, να με βοηθήσει να αντιληφθώ όλη τη διαδρομή λογικής των Αθηναίων μέσα από όλο το ιστορικό πλαίσιο που δίνει ο Θουκυδίδης. Και σκεφτήκαμε μαζί να προτείνουμε ως δεύτερο μέρος της παράστασης ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, τα αποσπάσματα δηλαδή της Εκάδης από τις Τροάδες του Ευρυπίδη, τραγωδία την οποία ο Ευρυπίδης γράφει ακριβώς ένα χρόνο μετά από αυτά τα γεγονότα και λίγο πριν την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία, που περιγράφει με ένα βαθιά συγκινητικό τρόπο την καταστροφή των Τρώων, αλλά είναι σαν να ακούς την καταστροφή όλων σε έναν πόλεμο, πόσο σκληρό πράγμα είναι ο πόλεμος, που βέβαια αποδίδεται συγκλονιστικά, και πρέπει να το πω εδώ, από την Αλίκη την Αλεξανδράκη, μια πολύ σπουδαία ηθοποιό. Χωρίς αυτό το μέρος δεν μπορούσα να το κάνω. Mm-hmm.
Οι ηθοποιοί συμμετείχαν στη διαμόρφωση του έργου. Υπήρξε αυτοσχεδιασμός που εντάχθηκε μετά στην παράσταση.
Ναι, με έναν τρόπο. Πάντα όμως το πλαίσιο έτσι της, και στη γραμμή, ας πούμε, που ήταν σαφέστατη από την αρχή. Περισσότερο το ενεπλάξαν οι ίδιοι και με τις συνεντεύξεις. Δηλαδή, σαν να βουτήξαμε όλοι μαζί στην ιστορία και το σύγχρονο πολιτισμό ταυτόχρονα.
Η Μήλιος είναι ο πραγματικός τόπος του ιστορικού γεγονότος, του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος.
Ακριβώς.
Πώς επηρέασε την παράσταση το γεγονός ότι παρουσιάζεται στο αρχαίο θέατρο του νησιού?
Ακριβώς επειδή είναι σε ένα αρχαίο θέατρο, κάπως παρουσιάζεται σαν μια μορφή συνέλευσης. Μια συνέλευση μεταξύ των πραγματικών αρχόντων του νησιού και των κάποιων Αθηναίων, ας πούμε, που είναι κάποιοι από τους τοπιούς. Και ειδικά τη στιγμή της ψηφοφορίας, όταν θα γίνει ψηφοφορία με έναν τρόπο έτσι που θυμίζει, ας πούμε, τον αρχαίο τρόπο ψηφοφορίας με τα βότσαλα, με τα πιθάρια, είναι σαν να, δεν ξέρω πώς το πω, είναι κάτι που συνδυάζει με έναν πολύ απλό τρόπο το τώρα με το τότε. Mm-hmm. Πραγματικά πολύ ουσιαστικά.
Μας δηλαδή, είπατε ναι. για την ψηφοφορία και μένει λοιπόν να ρωτήσω εδώ ποιος είναι ο ρόλος των θεατών και γιατί επιλέξατε τη μορφή της προσομοίωσης.
Γιατί θέλω πραγματικά να πάρουν. Θα ήθελα πραγματικά. Προφανώς δεν μπορεί το θέατρο να αναπαράξει τις πραγματικές συνθήκες. Να βρεθούμε στη θέση των Μήλιων τότε ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, το να κληθείς να αποφασίσεις γνωρίζοντας το κόστος, ας πούμε, ενός πολέμου, το αν θα αντισταθείς, ας πούμε, σε μια υπερδύναμη ή θα παραδοθείς, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, βλέπω ήδη και από μια ανοιχτή πρόβα που έγινε στην Αθήνα ότι απασχολεί πάρα πολύ το θεατή το τι ψήφισε και ποια θέση πήρε ο ίδιος τελικά, άσχετα από το αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Πώς θα εξελιχθεί η παράσταση αν, για παράδειγμα, οι θεατές ψηφίσουν υποταγή? Υπάρχουν δύο διαφορετικά φινάλια στην παράσταση?
Όχι. Θα τους πω με έναν πολύ απλό τρόπο. Θα τους περιγράψουμε τι αποφάσισαν οι τότε Μήλοι, τι έγινε στους τότε Μηλίους. Θα παρακολουθήσουν και τα δεινά του πολέμου από την πλευρά των, όπως τα αφηγείται ο Ευρυπίδης, και θα πάρουν την απόφασή τους στο σπίτι τους να τη σκεφτούν. Mm-hmm.
Μας είπατε προλίγου ότι πιστεύετε ότι ο διάλογος του Θουκυδίδη είναι ιδιαίτερα επίκαιρος. Μας αναφέρατε μάλιστα και παραδείγματα. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σήμερα το δίκαιο του ισχυρού?
Ναι.
Καταφατική και απόλυτη, κυρία Μαυραγάνη.
Μετά και την έρευνα που έκανα, ναι. Και γι' αυτό και πρέπει να δούμε τι κάνουμε με αυτό.
Το έργο σας έχει συχνά κοινωνική και πολιτική διάσταση.
Ναι.
Πιστεύετε ότι το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πολιτικής σκέψης και πράξης?
Πιστεύω ότι το θέατρο με αυτό έτσι γεννήθηκε και αυτή είναι κατά βάθος η λειτουργία του, ή τουλάχιστον αυτή τη λειτουργία το αγαπώ εγώ περισσότερο. Δεν λέω ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα, αλλά σίγουρα μπορεί να βάλει προβληματισμούς και να ενεργοποιήσει τους πολίτες. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να το κάνει, γιατί θέλει δουλειά, ισορροπία, επιμονή, αλλά μπορεί. Mm-hmm. Γιατί είναι καθαρά δημόσιος λόγος.
Μας μιλήσατε προηγουμένως για την Αλίκη Αλεξανδράκη και το ρόλο που ερμηνεύει. Τι ρόλους ερμηνεύουν ο Βαγγέλης Αμπαζής, ο Νίκος Μάνεσης, η Μαρίνα Παπούλια, ο Γιώργος Καρλάτος και Φέλης Τόπη?
Τους Αθηναίους, τους Μιλίους, μισή-μισή, μαζί με τους θεατές είναι η Μίλη, κάποια από τα παιδιά, κάποια από τους τοπιούς, και όλοι μαζί στο τέλος γίνονται αφηγητές και παίρνουν μέρος και σαν χορός στις τροάδες του Ευρυπίδη. Mm-hmm.
Να σημειώσουμε ότι η παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ, ναι, και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Βεβαίως.
Ήταν αναγκαία η παράσταση να γίνει με το φως της ημέρας?
Ναι, και θα σας πω γιατί.
Ήταν επιλογή σας ή ήταν πρακτική λόγη, να το πω πιο επεξηγηματικά?
Ναι, είναι επιλογή μου, γιατί κάπως το φως της ημέρας έχω την αίσθηση ότι γίνεται κάτι περισσότερο δημόσιο. Είναι θεατρικό, αλλά κάπως γίνεται πιο δημόσιο, σαν να έχει την αισθητική του, αλλά κάπως λίγο έτσι με τη νύχτα και τα φώτα μπορεί να μπερδευτείς πιο πολύ στα αισθητικά μονοπάτια μόνο και να το δεις μόνο σκέτα σαν θέαμα και όχι σαν μια ζωντανή, ας πούμε, με έναν τρόπο.
Mm-hmm. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε στη δημιουργία, γιατί έχετε κάνει και τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία αυτής της παράστασης?
Η ισορροπία και από την να προσπαθήσω να υπερασπιστώ και εγώ και ηθοποιή με έναν αντικειμενικό τρόπο και τις δύο θέσεις, για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει θέση, χωρίς εγώ να του επιβάλλω τη θέση μου. Mm-hmm.
Τι εύχεστε να πάρει ο θεατής από αυτή την παράσταση?
Να σκεφτεί πολύ. Και η παράσταση είναι πάρα πολύ συγκινητική, πέρα από το θέατρο. Mm-hmm. Σου είναι αδύνατο να μην σκεφτείς τον πόλεμο.
Τον πόλεμο,
τι τώρα.
Ναι, και το γύρω-γύρω πόλεμο.
Ακριβώς,
γιατί μας έχουν περικυκλώσει οι εμπόλεμες καταστάσεις.
Ακριβώς.
Μετά τις 10 Αυγούστου, κυρία Μαυραγάνη, που θα ολοκληρωθούν οι παραστάσεις, θα παραμείνετε στη Μήλο για διακοπές ή έχετε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις?
Όχι, θα γυρίσω στην Αθήνα, γιατί το φθινόπωρο ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο, στην παιδική σκηνή, η έλεγξη χώρα των θαυμάτων σε σκηνοθεσία δική μου. Οπότε θα ξεκινήσω πρόβες από τις 19 Αυγούστου και τώρα ετοιμάζω και το κείμενο για αυτές τις πρόβες με πολύ χαρά. Και επίσης θα επαναλάβουμε δύο φορές την παράσταση στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας μέσα στο Σεπτέμβριο, το Δίκαιο. Και θα χαρώ πάλι με ελεύθερη είσοδο και θα χαρώ πολύ και να έρθει και το αθηναϊκό κοινό έτσι να τη δει.
Ποιες ημέρες θα είναι, γνωρίζετε?
Δεν θυμάμαι δυστυχώς ημερομηνίες.
Ωραία, μπορούν όμως.
Αλλά ναι. Θα σε ενημερώσω αν έχετε την καλοσύνη και εσείς να το υπενθυμίσετε στο κοινό.
Βεβαίως θα το υπενθυμίσουμε και θα έρθουμε να δούμε οπωσδήποτε την παράσταση.
Θα
στη
Μήλο
δεν προλαβαίνουμε, αλλά μέχρι το Μέγαρο Δικής Πλακεντίας είναι κοντά μας.
Ωραία, πολύ.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαυραγάνη, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια ευχόμαστε στο καλοκαίρι σας. Γεια σας. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Βασίλης Νικολόπουλος. Κάθε χρόνο το καλοκαίρι παρουσιάζουμε στο Μπλε σαν Πορτοκάλι πολλά από τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ένα από τα πιο αγαπημένα μας είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders, που πραγματοποιείται στο νησί κάθε καλοκαίρι στα τέλη Αυγούστου. Η φετινή 10η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 έως τις 31 Αυγούστου και είναι αφιερωμένη στην πορεία του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρίογλου.
Καλησπέρα σας, κύριε Βενέζη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την θερμή υποδοχή, για τα καλά σας λόγια. Έτσι είναι, 10η συνεχόμενη χρονιά, το Beyond Borders πραγματοποιείται στο ακριτικό Καστελόριζο, 24-31 Αυγούστου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος λάβαμε 907 ταινίες από 92 χώρες.
Αριθμός ρεκόρ, κυρία Σαρίογλου.
Ναι. Και μόνο αν αναλογιστείτε ότι 907 δημιουργοί ανά τον κόσμο άνοιξαν κάποιο χάρτη και έψαξαν να βρουν το Καστελόριζο και να στείλουν την ταινία τους και όλη αυτή τη διαδικασία. Και μόνο αυτό ήταν αρκετό για να είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Πίσω λοιπόν από το Beyond Borders κρύβεται μια πολύ σπουδαία ομάδα συνεργατών. Είναι αυτή η σπάνια ωραία Ελλάδα που αντιστέκεται με θέση και στάση ζωής, εάν μου επιτρέπετε. Κάνουν υπέροχο έργο και χάρη σε αυτή την ομάδα κάθε χρόνο θέλουμε να είμαστε καλύτεροι. Συνειδητά το προσπαθούμε αυτό. Δεν μας αρέσει καθόλου να κάνουμε μία από τα ίδια, δηλαδή να ρουτινιάσει όλη αυτή η υπόθεση.
Λοιπόν, τώρα θα μας πείτε τι καινούργιο να περιμένουμε από τη φετινή επετειακή διοργάνωση. Κάτι καινούργιο έχετε ετοιμάσει.
Ναι, υπάρχουν πολλά καινούργια. Ας πούμε, ένα πρωτοπόρο πράγμα που κάνουμε για πρώτη φορά, θα έχουμε podcast. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχουν συζητήσεις με σημαντικούς καλεσμένους και θα βγαίνουν αμέσως στον αέρα. Τα Beyond Borders Podcast Series λέγεται αυτό. Το άλλο καινοτόμο για φέτος είναι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, 24 με 31 Αυγούστου, σε συνεργασία με την Καθημερινή, θα προβάλλονται διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Καθημερινής οι ελληνικές συμμετοχές που διαγωνίζονται. Για ανθρώπους που ενδεχομένως δεν μπορούν να έρθουν στο νησάκι. Είναι ακριτικό, είναι δύσκολο, είναι μακριά, σαφώς είναι μακριά, αλλά να μην δουν και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τις ταινίες τεκμηρίωσης τουλάχιστον τις ελληνικές συμμετοχές. Και αυτό ήταν, ας πούμε, μια καινούργια έτσι, πρωτοβουλία.
Και πραγματικά πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί δίνεται τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες, από όποια περιοχή και αν βρίσκονται, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτές τις προβολές.
Ναι, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, έχουμε πάρει μια ταινία τεκμηρίωσης, την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει από τι αποτελείται και από τα συστατικά της κάθε ταινίας τεκμηρίωσης έχουμε φτιάξει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα παρακολουθήσετε πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων. Έχουμε μια καινούργια έκδοση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών για το Καστελόριζο. Παρουσιάζουμε μια φοβερή έκδοση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για τον ελληνικό τύπο στη Σμύρνη, της Μαρίνα Σακαλή, με σπουδαίους ιστορικούς που θα έρθουν στο νησί για αυτό το λόγο. Έχουμε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που πάντα ένα κουαρτέτο της ΚΟΑ παίζει μεταξύ προβολών. Από εκεί και πέρα 18 ταινίες μεγάλου μήκους διαγωνίζονται, 24 ταινίες μικρού μήκους διαγωνίζονται και στο πανόραμα είναι ταινίες εκτός διαγωνισμού. Συνήθως είναι κάποιες ωραίες ταινίες που δεν πληρούν όμως τους όρους για να διαγωνιστούν και αυτές αποστέλλονται από τις πρεσβείες εδώ στην Αθήνα, από τις ξένες πρεσβείες και πολλοί πρεσβευτές το παρακολουθούν όλο το φεστιβάλ ανελιπώς κάθε χρόνο. Συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι επίσης Έλληνες και ξένοι το παρακολουθούν. Νομίζω είναι μια γιορτή του πολιτισμού και βέβαια να μην παραλείψω να αναφερθώ και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουμε για τους μικρούς μας φίλους, ειδικές προβολές τα πρωινά για τα παιδάκια του Καστελορίζου σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. είναι μικρές ταινίες που έχουν κάποιο διδακτικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατά της βίας, υπέρ του περιβάλλοντος, της προστασίας του περιβάλλοντος κτλ. Επίσης για τους μικρούς μας φίλους θα έχουμε μαθήματα σκακιού φέτος. Θα φέρουμε μια ομάδα που κάνει δημιουργική βιβλιοδεσία για να μάθουν τα παιδάκια του νησιού τη βιβλιοδεσία και θα φτιάξουν βιβλία, τετράδια, όλοι μαζί κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου. Οπωσδήποτε έχουμε συναυλία έναρξης με τον εκπληκτικό Τάσο Γιαννούση, το γνωστό τρίο, και την συναυλία λήξης με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα, καθώς οφείλουμε, στο Μάνο Χατζηδάκη με τον Μίλτο Λογιάδη και τον Χρήστο Ζερμπίνο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά masterclass των ειδικών. Φέτος, να μην παραλείψουμε να πούμε, επειδή ακριβώς είναι επιτυχιακή έκδοση, είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα και στο ελληνικό ντοκιμαντέρ και στον Έλληνα δημιουργό. Οπότε στο Πανόραμα έχουμε καλέσει να έρθουν να δείξουν τις ταινίες τους και έμπειροι ντοκιμαντερίστες Έλληνες, όπως η Μαριάννα Οικονόμου, ο Σταύρος Ψηλάκης, ο Άγγελος Κοβότσος και πολλοί άλλοι, αλλά και νεαρούς που τώρα έχουν κάνει έτσι μια διαφορά με την παρουσία τους, όπως η Βάνια Τέρνερ, όπως ο Βασίλης Λουλές. Είναι πολύ που δεν θέλω τώρα να ξεχάσω, η Γρηγοριάδου ενδεχομένως, να ξεχάσω κάποιον, αλλά θα έχουμε και ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Έλληνα δημιουργό. Αυτό το φεστιβάλ, κυρία Βενέζη, έχει δύο στόχους. Αφενός να δώσει βήμα σε εντελώς άπειρους νεαρούς σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ, και αυτό συμβαίνει με το μίκρο, με το τμήμα μίκρο.
Εκεί όπου... πόσες ελληνικές ταινίες συμμετέχουν?
Κοιτάξτε, συνήθως το 1 τρίτο του προγράμματος κοιτάζουμε πάντα αν είναι ελληνικό. Δηλαδή από τις 24, περίπου οι 5-6 είναι ελληνικές στο μίκρο. Το ίδιο ακριβώς, με συγχωρείτε, συμβαίνει και στο κυρίως διαγωνιστικό. Και στο κυρίως διαγωνιστικό. Το καλό με το μίκρο τμήμα είναι ότι αν λάβετε κάποιο βραβείο, μετά αποκτάτε αυτομάτως τη δυνατότητα η ταινία σας να προβληθεί για 5 χρόνια στην γερμανική ΕΡΤ, στο ZDF δηλαδή. Και αυτό σας δίνει μια δημοσιότητα αρκετή, και για τους νέους και άπειρους σκηνοθέτες νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Τώρα για τους έμπειρους έχουμε το Φόρουμ Συμπαραγωγών. Πάρα πολλοί Έλληνες δημιουργοί σε αυτά τα τελευταία χρόνια, όπως η Μαριάννα Οικονόμου για παράδειγμα, έχουν καταφέρει να βρουν χρηματοδότηση από το Co-Production Forum, από το Φόρουμ Συμπαραγωγών του Jan Borders. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να φέρουμε σε επαφή εκπροσώπους από χώρες που δίνουν χρήματα για συμπαραγωγές. Είναι ο Καναδάς, η Γαλλία και η Γερμανία κατά κύριο λόγο, που έχουν έτσι πολύ μεγάλα κονδύλια να διαθέσουν για συμπαραγωγές. Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε ανθρώπους του κινηματογράφου και των ταινιών τεκμηρίωσης κυρίως στο Καστελόριζο, σε αυτό το φόρουμ, να έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες δημιουργούς, να συζητήσουν επί 10 μέρες και να βγάλουν μια κοινή απόφαση για να συμπράξουν, να υπάρχει δηλαδή μια συμπαραγωγή και να μπορέσει να υποφεληθεί ο Έλληνας δημιουργός, που ενδεχομένως δεν θα ήταν τόσο εύκολο για τον ίδιο να εντοπίσει αυτές τις οδούς από τον Καναδά, τη Γερμανία ή τη Γαλλία.
Μας δηλαδή, είπατε ότι θα γίνουν κάποιες προβολές, στις οποίες προβολές υπάρχουν και πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες. Μία σωστά. Από αυτές είναι γαλλική παραγωγή, έχει θέμα το Καστελόριζο. Ναι, τι αναφέρει, ναι. Πού εστιάζει αυτή η ταινία?
Αυτή θα προβληθεί στο Πανόραμα, είναι του Ιβάν Μπιουτέλ, είναι μια καινούργια ταινία. Θα παρουσιαστεί ακριβώς μετά την παρουσίαση του δικού μας βιβλίου. Είναι μια καινούργια ματιά, δημιουργική ματιά, με τους καστελοριζιούς να συμμετέχουν και να δίνουν συνεντεύξεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία, την έχω δει. Είναι με μια άλλη ματιά, γιατί ξέρετε, είναι σαν να γράφετε ένα κείμενο. Κάθε σκηνοθέτης έχει το δικό του τρόπο. αλλά είναι πολύ, πολύ, πολύ θλαφυρή και αναφέρεται στην ιστορία του Καστελορίζου το 19ο και 20ο αιώνα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πυρήνας, ας πούμε, και όλο οι μεγαλύτερες ηλικίες των Καστελοριζιών δυστυχώς φεύγουν. Φέτος πάλι είχαμε πολλούς θανάτους δυστυχώς στο Καστελόριζο και σημαντικές έτσι, φυσιογνωμίες, όπως να αναφέρω κάποιον τον κύριο Χατζηγιακουμή που αναπαύθηκε και αυτός. Οπότε όσο φεύγουν οι μεγάλες γενιές, τόσο είναι πιο δύσκολο να έχεις μαρτυρίες. Και θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλά ο Ιβάν Μπιτέλ που κατέβηκε τα τελευταία 2 χρόνια το χειμώνα, κατέβαινε στο νησί να κινηματογραφήσει για να μπορέσει να ολοκληρώσει την ταινία του. Χρειαζόμαστε πολλές ταινίες, όχι μία, πολλές ταινίες. Η ταινία του έχει τίτλο «Το Καστελόριζο, ένα νησί στο κέντρο του κόσμου». «Καστελόριζο, an island in the heart of the world». Και ναι, είναι παγκόσμια πρεμιέρα και αυτό. Από τις 42 δε ταινίες που διαγωνίζονται, οι 35 είναι ή παγκόσμιες πρεμιέρες ή ελληνικές πρεμιέρες. Και αυτό πάλι χρωστούμε ευγνωμοσύνη, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι δημιουργοί να εμπιστεύονται το έργο τους να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο ακριτικό Καστελόριζο.
Ποιο είναι το όραμά σας, κυρία Σαρίογλου, για την επόμενη δεκαετία του φεστιβάλ?
Το όραμά μου, κυρία Βενέζη, είναι να κάνουμε 2 πράγματα. Το Beyond Borders ταξιδεύει, όπως ξέρετε, το Μάρτιο. Θα έρθουν οι βραβευμένες ταινίες του φετινού καλοκαιριού.
Στην ταινιοθήκη, βεβαίως.
Στην ταινιοθήκη με ελεύθερη είσοδο, τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να μπορούμε να ταξιδεύουμε 12 μήνες στις ταινιοθήκες όλου του κόσμου. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο σχολών κινηματογράφου που συμμετέχουν πάνω από 120 σχολές και αυτό θέλουμε να το διευρύνουμε για να μπορούμε έτσι να έχουμε επαφές με όλες τις σχολές κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο, γιατί τους προσκαλούμε και φέτος έχουμε, ξέρετε, κάθε χρόνο έχουμε ένα τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Φέτος το τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι η σχολή Αλζασιέν του Παρισιού, σχολή κινηματογράφου, και θα κατεβούν οι φοιτητές να κινηματογραφήσουν και να φτιάξουν μια ταινία μικρού μήκους για το φεστιβάλ. Θέλουμε έτσι από τη μια να είμαστε σε άμεση επαφή με το νέο αίμα, με τους φοιτητές, με τον μαθητόκοσμο, με τις σχολές κινηματογράφου, και από την άλλη να μπορούμε να επωφελούμαστε σε εισαγωγικά από τους έμπειρους, από τους σοφούς του επαγγέλματος και της βιομηχανίας, και να είμαστε, το Beyond Borders είναι μια γέφυρα μεταξύ αυτών των 2 κόσμων.
Με αυτή τη φράση λοιπόν θα σας χαιρετήσουμε, κυρία Σαρίογλου, γιατί ο χρόνος μας δυστυχώς μας πιέζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. 24 με 31 Αυγούστου λοιπόν στο ακριτικό Καστελόριζο, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Καστελορίζου. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ.
He vencido.
Θα πάμε τώρα στο Ναύπλιο, στην πλατεία Ωνάση στο λιμάνι, όπου πραγματοποιείται από την 1η Αυγούστου η 34η έκθεση βιβλίου Ναυπλίου. Η έκθεση, την οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ναυπλιαίων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπολών, θα είναι επισκέψιμη έως τις 24 Αυγούστου καθημερινά από τις 7.30 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Φιλοδοξία της έκθεσης, για την οποία θα μας μιλήσει ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΒ Ηρακλής Κακαβάνης, είναι να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο του βιβλίου, μέσα σε μια μοναδική βεβαίως καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κακαβάνη.
Καλησπέρα κύριε Βενέζε, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας που μας ακούνε.
Ποια είναι η σημασία της έκθεσης βιβλίου Ναυπλίου για την ΠΟΕΒ, πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση, αυτή η έκθεση μέσα στα χρόνια?
Κοιτάξτε να δείτε, μια έκθεση βιβλίου είναι πάντοτε μια δράση φιλοαναγνωσίας. Μια δράση φιλοαναγνωσίας που το βιβλίο την έχει ανάγκη σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός από άλλα μέσα, από άλλα εργαλεία είναι πάρα πολύ ισχυρός. Αυτή η δράση δικαιώνεται από το βαθμό που την αγκαλιάζουν και οι κάτοικοι του Ναυπλίου και της Αργολίδας, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό Ελλάδα, την Κύπρο και τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου που ζουν Έλληνες. Mm-hmm. Είναι μια δράση που αναδεικνύει εμπράκτως το πόσο σημαντικό είναι το βιβλίο. Μια δράση που σε εποχές που πολλοί αμφισβητούν την αξία του βιβλίου δείχνει ότι αυτό συνεχίζει και αναπνέει. Ότι ο πολίτης έχει μια ζωντανή σχέση με το βιβλίο, ασχέτως αν κάθε φορά μπορεί να αγοράσει ένα ή περισσότερα βιβλία.
Τι διαφορετικό ή νέο προσφέρει η 34η έκθεση σε σχέση με τις προηγούμενες?
Κοιτάξτε, κάθε έκθεση έχει και το δικό της χαρακτήρα. Φέτος, σε συνεργασία με τον Δήμο και τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Ορφανό, και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μανώλη, προσπαθούμε να κάνουμε πιο έντονο το πολιτιστικό αποτύπωμα της έκθεσης, καθώς αυτή εξελίσσεται από μέρα σε μέρα. Ως ένα πρώτο βήμα για αυτό, είδαμε την δυνατότητα να αναπτυχθούν, να υλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης μικρές εκδηλώσεις, όπου καταρχήν οι τοπικοί συγγραφείς θα παρουσιάσουν το έργο τους, θα τους γνωρίσει η πόλη αλλά και οι υπόλοιποι επισκέπτες της έκθεσης, όπως επίσης θα έχουμε και την παρουσία και άλλων συγγραφέων που θα συνομιλήσουν με το κοινό. Όπως για παράδειγμα τώρα, επειδή είναι πρόσφατη η ανακοίνωση, την κάναμε σήμερα, ότι νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στις 20 του μήνα θα είναι ο κύριος Κρομίδας. Mm-hmm. Όπως και άλλοι συγγραφείς.
Πόσοι εκδοτικοί οίκοι συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση?
Σε αυτή την έκθεση, άμεσα με την παρουσία των ίδιων ίδια της αντιπροσώπευσης, συμμετέχουν πάνω περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι. Έχουμε, θα το μπορούσα να το πω έτσι σε γενικές γραμμές, μια αντιπροσώπευση περίπου του 70-80% της συνολικής βιβλιοπαραγωγής.
Η συνεργασία με την Ένωση Συγγραφέων και Λογοτεχνών Αργολίδας, τι ρόλο παίζει στο συνολικό πρόγραμμα, αυτές τις παρουσιάσεις που μου αναφέρατε?
Ναι, συνεργασία όχι μόνο με την ΕΣΛΑ αλλά και με κάθε φορέα της πόλης είναι ζωτική σημασία για την ίδια την έκθεση. Είναι συνεργασίες που καταρχήν συμβολικά στηρίζουν αυτή την έκθεση, η οποία έχει ένα πλούσιο παρελθόν, αλλά και λειτουργικά στην καθημερινότητά της δίνουν αυτή την πολυμορφία και το έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα που θέλουμε να δώσουμε.
Mm-hmm. Ποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις πλαισιώνουν φέτος την έκθεση? Υπάρχουν δηλαδή, εκτός από τις παρουσιάσεις βιβλίων, και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις?
Κοιτάξτε, οι υπόλοιπες παράλληλες δράσεις είναι από την πλευρά του συλλόγου, του Δήμου, που θα αναπτυχθούν είτε και στο πλαίσιο της έκθεσης, είτε ευρύτερα στην πόλη, που δίνουν μια άλλη νότα, μια άλλη ατμόσφαιρα τον Αύγουστο για την ίδια την πόλη. Και αποτελούν και ένα πόλο έλξης για τους τουρίστες.
Mm-hmm. Ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού στη δράση της ανταλλαγής μεταχειρισμένων βιβλίων? Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η καινούργια δράση που έχετε θεσπίσει φέτος.
Κοιτάξτε, κάθε χρόνο υπάρχει μια καλή ανταπόκριση του κόσμου, αν και οι περισσότεροι επισκέπτες είναι τουρίστες, έτσι. Δεν έχουν μαζί τους παλιά βιβλία, αλλά κυρίως αφορά τους κατοίκους της πόλης και της Αργολίδας αυτή η δράση. Mm-hmm.
Ποιο είναι το προσωπικό σας αγαπημένο στοιχείο από αυτή την έκθεση, κύριε Κακαβάνη?
Το αυγουστιάτικο φεγγάρι πάνω από το Παλαμίδι. Θέλω να πω το εξής.
Και είσαστε ότι... και σε πανσέλινο μέσα στο...
Ακριβώς. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι έχουμε την τύχη αυτή η έκθεση να γίνει σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρας μας, σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Καθώς πέφτει η νύχτα, να ανατέλει πάνω από το Φεγγαρός Κάστρο, πάνω από το Παλαμίδι, αυτό το ολόγιμο αυγουστιάτικο φεγγάρι. Είναι μια εξαιρετική εικόνα που όλοι μας, και οι εκθέτες αλλά και οι επισκέπτες της έκθεσης και της πόλης, κρατάμε. Να σας πω μόνο το εξής. Επειδή το υπερίπτερό μου, το δικό μου, βρίσκει σε ένα σημείο που σταματάνε οι επισκέπτες για να φωτογραφηθούν αλλά και να φωτογραφήσουν το φεγγάρι. Είναι νομίζω λίγο δύσκολο να περιγράψω αυτή την εικόνα, και την εικόνα του φεγγαριού αλλά και, έτσι, και το θαυμασμό των επισκέπτων σε αυτό που βλέπουν τα μάτια τους και στην προσπάθειά τους αυτό να το απαθανατήσουν.
Δεν αποθανατίζεται αυτή η ομορφιά. Πάντα κάτι της λείπει στη φωτογραφία, κύριε Κακαβάνη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην έκθεση βιβλίου Ναυπλίου. Και θα περιμένουμε βεβαίως και ό,τι άλλο μπορέσει η προγραμματίση η ΠΟΕΦ να μας κρατάτε ενήμερους για να το συζητήσουμε.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλό ταξίδι. Η καλοτάξη να είναι η εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Have to face.